Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសៃម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ក្រុមស៊ើបអង្កេតរកឃើញប្រអប់ខ្មៅរបស់យន្តហោះពីការបុកគ្នាលើអាកាសក្នុងរដ្ឋធានី Washington អាមេរិកខាងជើងត្រៀមសម្រាប់ពុនកយថ្មីរបស់លោកត្រាំពេលអសានវត្តចូលមកដល់រុស្ស៊ីរិះគន់ខ្លាំងៗលើផែនការរបស់លោកត្រាំសម្រាប់ប្រព័ន្ធខែលការពារមីស៊ីល Star Wars
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋបាលលោកត្រាំបង្កកជំនួយអភិវឌ្ឍបរទេសបតិជនក្រសួងសុខាភិបាលរបស់លោកត្រាំការពារសេចក្តីថ្លែងពីមុនអំពីវ៉ាក់សាំងកូវីដនិងការគាំពារសុខភាពមិនមានអ្នករួចជីវិតក្រោយយន្តហោះបានបុកគ្នាជាមួយធំភេកចៈយោធាអាមេរិកនៅក្បែរអាកាសយានដ្ឋាននៅ Washington និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកសភាអាមេរិកបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលរបស់ចិនលើប្រជាជាតិប៉ាណាម៉ាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសៃម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណក្រុមស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅប្រអប់ខ្មៅរបស់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរដែលបានបុកគ្នានៅលើអាកាសជាមួយអធិភាគចក្រយោធានៅលើទន្លេ Potomac ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់ចំនួន67អ្នកស្លាប់ខណៈក្រុមជួយសង្គ្រោះបានស្រង់សាកសពចេញពីទឹកទន្លេដែលកកនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានបើកការវាយប្រហារនយោបាយដោយស្ដីបន្ទោសគោលនយោបាយពិភពភាពនិងបរិយាប័ន្នដែលបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកកាន់តំណែងមុនលោកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាជាមូលហេតុបង្កឲ្យមានឧបទ្ទហេតុនេះកើតឡើងការធ្វើឲ្យសង្គ្រោះនេតកម្មនេះទៅជារឿងនយោបាយដោយលោកត្រាំបានកើតឡើងស្របពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាជាតិទទួលបន្ទុកសុវត្ថិភាពដឹកជញ្ជូនឬ NTSB ថាខ្លួនបានរកឃើញម៉ាស៊ីនថតសម្លេងក្នុងផ្នែកអ្នកបើកយន្តហោះនិងកំណត់ត្រាទិន្នន័យយន្តហោះពីយន្តហោះ Bombardier ដែលប្រតិបត្តិការដោយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ American Airlines ដែលបានបុកគ្នាជាមួយអធិភាគចក្រកងទ័ព Black Hawk កាលពីយប់ថ្ងៃពុធនោះហើយទីភ្នាក់ងារ NTSC បានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៅកាន់ AFP ថាម៉ាស៊ីនកត់ត្រាទាំងពីរកំពុងស្ថិតក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍របស់ NTSC ដើម្បីវាតម្លៃហើយយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ New York Times មានបញ្ហាកង្វះបុគ្គលិកនៅប៉មត្រួតពិនិត្យយន្តហោះនៅអាកាសយានដ្ឋាន Reagan National Airport ដែលនៅទីនោះយន្តហោះនោះត្រៀមចុះចតពេលការបុកគ្នានោះកើតឡើងតាមធម្មតាមានអ្នកត្រួតពិនិត្យ2នាក់តែពេលបុកគ្នានោះមានអ្នកត្រួតពិនិត្យតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបញ្ជាចរាចរណ៍សម្រាប់យន្តហោះនោះផងនិងឧទ្ធម្ភាគចក្រនោះផងនេះបើតាមកាសែត New York Times ដែលបានយោងលើរបាយការណ៍បឋមរបស់ទីភ្នាក់ងារអាកាសចរសហព័ន្ធដុំភ្លើងបានផ្ទុះឡើងលើមេឃក្នុងពេលរាត្រីពេលយន្តហោះនិងឧទ្ធម្ភាគចក្រនោះបុកគ្នាហើយក៏បានធ្លាក់ចូលក្នុងទន្លេ Potomac ដែលបានកកដោយធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះស្វែងរកជនរងគ្រោះក្នុងស្ថានភាពងងឹតនិងត្រជាក់ខ្លាំងយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរនោះមានមនុស្សទាំងអស់64នាក់ហើយឧទ្ធម្ភាគចក្រ Black Hawk មាន3នាក់ក្រុមហ៊ុនអ្នកប្រើប្រាស់និងកសិករនៅទូទាំងទ្វីបអាមេរិកខាងជើងត្រៀមលក្ខណៈកាលពីថ្ងៃសុក្រសម្រាប់វិធានការរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ក្នុងការយកពន្ធកយចំនួន 25% លើទំនិញនាំចូលពីប្រទេសកាណាដានិងមិចស៊ិកដែលជាវិធានការអាចធ្វើឲ្យរអាក់រអួលដល់ពាណិជ្ជកម្មប្រចាំឆ្នាំដែលមានតម្លៃ 71.6 លានដុល្លារនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោកត្រាំបានកំណត់អសានវត្តត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីដាក់ពន្ធបែបទណ្ឌកម្មទាក់ទងនឹងការទាមទាររបស់លោកដែលចង់ឲ្យកាណាដានិងមិចស៊ិកចាត់វិធានការខ្លាំងក្លាថែមទៀតដើម្បីបញ្ឈប់រំហោជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់និងគ្រឿងញៀន Fentanyl និងសារធាតុផ្សំគ្រឿងញៀននានាចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមឧស្សាហកម្មកំពុងស្វាស្វែងយ៉ាងអន្តះអន្តែងរកព័ត៌មានអំពីរបៀបដែលលោកត្រាំគ្រោងនឹងអនុវត្តការដាក់ពន្ធទាំងនេះថាតើលោកនឹងដាក់ពន្ធគយ 25% នេះទាំងស្រុងដោយចូលជាធរមានភ្លាមៗឬក៏ប្រកាសអំពីការដាក់ពន្ធទាំងនេះហើយពន្យារពេលអនុវត្តដើម្បីទុកពេលខ្លះសម្រាប់ការចរចាអំពីវិធានការដែលប្រទេសទាំងនោះអាចធ្វើបានលោកត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាលោកនឹងសម្រេចឆាប់ៗថាតើនឹងអនុវត្តការយកពន្ធឬការនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈពីកាណាដានិងមិចស៊ិកឬក៏អត់ នេះជាសញ្ញាបង្ហាញថាលោកអាចបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលនៃការយកពន្ធលើតម្លៃប្រេងសាំងប្រេងឆៅគឺជាទំនិញនាំចូលកំពូលរបស់អាមេរិកពីកាណាដានិងជាទំនិញនាំចូលកំពូលមួយក្នុងចំណោម5ពីមិចស៊ិកនេះបើយោងតាមទិន្នន័យនៃការិយាល័យជំរឿនសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Peter Navarro ដែលជាទីប្រឹក្សាកំពូលខាងពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាចំណូលពីពន្ធគយនឹងជួយទូទាត់ថ្លៃបន្តទៅមុខបន្ថែមនៃការកាត់ពន្ធឆ្នាំ2017របស់លោកត្រាំដែលមានតម្លៃសរុបប្រមាណ4លានលានដុល្លារនិងដែលត្រូវផុតកំណត់នៅឆ្នាំនេះកាលពីថ្ងៃសុក្ររុស្ស៊ីបានរិះគន់ផែនការរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធខែលការពារមីស៊ីលដោយផែនការ Star Wars សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយបានបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធនេះអាចប្រែក្លាយលំហអាកាសឲ្យទៅជាតំបន់ប្រឈមមុខដាក់គ្នានេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ក្នុងក្រឹត្យមួយចេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកត្រាំបានបង្គាប់ឲ្យបង្កើតប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលសម្រាប់អាមេរិកដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមនៃមីស៊ីលផ្លោងនិងមីស៊ីលលឿនជាងសំឡេងដោយធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនៅផ្នែកខ្លះនៃផែនការដ៏ចម្រុងចម្រាសក្នុងសម័យរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Ronald Reagan ដែលគេហៅឈ្មោះក្រៅថា Star Wars ផែនការនេះនឹងដាក់ប្រព័ន្ធចាប់មីស៊ីលក្នុងអវកាសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីអ្នកស្រី Maria Zakharova បាននិយាយក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយថាយើងចាត់ទុកថានេះជាការបញ្ជាក់ម្ដងទៀតនៃចេតនារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប្រែក្លាយអវកាសឲ្យទៅជាតំបន់ប្រឈមមុខដាក់គ្នាខាងសពាវុធនិងក្នុងការដាក់ពង្រាយអាវុធនៅទីនោះអ្នកស្រីសាការូវ៉ាថាផែនការនេះនឹងពង្រីកប្រព័ន្ធទប់ទល់មីស៊ីលរបស់អាមេរិកឲ្យដល់កម្រិតមួយដែលប្រហាក់ប្រហែលនឹងផែនការ Star Wars របស់លោក Reagan ដែរដែលអ្នកស្រីហៅថាជាផែនការគួរឲ្យខ្ពើមរអើមអ្នកស្រីសាការូវ៉ាបានបញ្ជាក់បន្តថាវិធានការនេះមានគោលបំណងចម្បងធ្វើឲ្យធ្លាក់គុណតម្លៃសមត្ថភាពកម្លាំងរៀបរៀងបែបយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រុស្ស៊ីនិងចិនអ្នកស្រីថ្លែងថានិយាយឲ្យត្រង់វិធីសាស្ត្ររបស់អាមេរិកនេះនឹងមិនរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនោះទេប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលដែលហៅថា Iron Dome ក្នុងក្រិតរបស់លោកត្រាំនេះសម្ដៅដល់ប្រព័ន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដែលអ៊ីស្រាអែលបានប្រើដើម្បីបាញ់ទម្លាក់រ៉ុកែតចម្ងាយជិតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដាណឺម៉ាកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងកោះ Goanglong ឬ Greenland នោះវាមិនមែនជាប្រយោជន៍របស់កោះនេះនោះទេនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ការថ្លែងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដាណឺម៉ាកនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump អំពីការទិញដែនដីនេះគឺមិនមែនជាការនិយាយលេងសើចទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដាណឺម៉ាកលោក Lars Løkke Rasmussen បានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ DR របស់រដ្ឋថាវាក៏មិនមែនជាការនិយាយលេងសើចដែរពេលដែលយើងនិយាយថា Goanglong មិនខ្លាចជាកម្មសិទ្ធិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេលោកបាននិយាយថាវាមិនមែនជាប្រយោជន៍របស់ព្រះរាជាណាចក្រដាណឺម៉ាកនោះទេព្រះរាជាណាចក្រដាណឺម៉ាកនេះរួមមានប្រទេសដាណឺម៉ាក Goanglong និងប្រជុំកោះ Faroe លោកបានបន្ថែមថាវាក៏មិនមែនជាប្រយោជន៍របស់ Goanglong ដែរនេះគឺច្បាស់ក្រឡែតដូច្នេះសូមទុករឿងនេះមួយឡែកទៅលោកបានបញ្ជាក់ឡើងវិញថា Goanglong គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋនៃកោះនេះនឹងមិនមែនសម្រាប់លក់ទេតាំងពីពេលដែលលោកត្រាំបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាមកលោកបានទទូចម្ដងហើយម្ដងទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីបំផុតនឹងគ្រប់គ្រងលើកោះ Goanglong ដែលជាដែនដីស្វយ័តរបស់ដាណឺម៉ាកមួយនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Marco Rubio គ្រងនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការជាលើកដំបូងរបស់លោកក្នុងនាមជាមន្ត្រីការទូតកំពូលរបស់ប្រទេសទៅកាន់ប្រទេសដាណឺម៉ាក El Salvador Costa Rica Guatemala និងសាធារណរដ្ឋ Dominic ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈនេះមន្ត្រីនិងអ្នកជំនាញនានាបាននិយាយថាទស្សនកិច្ចនេះមួយផ្នែកមានបំណងទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលការឡើងរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់នោះទស្សនកិច្ចនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ជំរុញទៅមុខដើម្បីឲ្យបានគ្រប់គ្រងឡើងវិញលើប្រជាជាតិប៉ាណាម៉ានិងស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីរារាំងការធ្វើចំណាកស្រុកខុសច្បាប់ចូលក្នុងប្រទេសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Tammy Bruce បាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាការប្រឡូករបស់លោករដ្ឋមន្ត្រី Rubio ជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងមេដឹកនាំអាជីវកម្មនានានឹងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ឬផលប្រយោជន៍ស្នូលជារួមរបស់យើងដែលនោះគឺការបញ្ឈប់ការធ្វើចំណាកស្រុកខុសច្បាប់និងទ្រង់ទ្រាយធំការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអង្គការឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងប្រទេសនិងអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនការទប់ទល់នឹងប្រទេសចិននិងការពង្រឹងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីលើកស្ទួយវិបុលភាពនៅក្នុងអត្តកុលរបស់យើងលោកត្រាំបានអះអាងថាចិនជាអ្នកត្រួតត្រាលើប្រជាជាតិប៉ាណាម៉ា ដែលជាផ្លូវពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់ភ្ជាប់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកជាមួយនឹងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកប៉ុន្តែប្រទេសប៉ាណាម៉ាបានច្រានចោលការអះអាងនេះដោយថាខ្លួនគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើព្រែកជីកនេះដោយអភិជាក្រិតសម្រាប់ចរាចរតាមផ្លូវសមុទ្រទាំងអស់ដែលកាត់តាមព្រែកជីកនេះ
រដ្ឋបាលលោកត្រាំបានបញ្ជាឲ្យផ្អាកជំនួយអភិវឌ្ឍបរទេសស្ទើរតែទាំងអស់រយៈពេល3ខែដើម្បីរងចាំការពិនិត្យឡើងវិញដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើជំនួយអ្វីស្របតាមគោលនយោបាយអាមេរិកជាអាទិភាពរបស់លោកក្រុមជំនួយនិងអ្នកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រមាណថាវិធានការនេះនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់មិនអស់នៅជុំវិញពិភពលោកប្រឈមនឹងហានិភ័យអ្នកស្រីអានីតាផាវែលនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសិតវិមានហើយលោកម៉ែនកំសែងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយជិត70,000,000,000ដុល្លារលើជំនួយបរទេសក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2023ដែលភាគច្រើនតាមរយៈទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិឬ USAID សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ធំបំផុតក្នុងពិភពលោកនិងជាអ្នកដឹកនាំមុខជាសកលក្នុងការបង្ការនិងព្យាបាលជំងឺអេដតាមរយៈកម្មវិធីសង្គ្រោះអ្នកជំងឺអេដរបស់ប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Samantha Power អតីតប្រធានទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID ថ្លែងថា
យើងបានឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិមនុស្សជាតិចំនួន84នៅក្នុងប្រទេសចំនួន66ដោយផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សរាប់សិបលាននាក់រួមទាំងអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយជំងឺបំផ្លិចបំផ្លាញនៅកាហ្សាស៊ូដង់និងអ៊ុយក្រែន
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ប្រើបិចផ្អាកជំនួយទាំងអស់លើកលែងជំនួយអាហារសង្គ្រោះបន្ទាន់បំផុតដែលជាផ្នែកមួយនៃជំហរនយោបាយការបរទេសរបស់លោកស្របតាមគោលនយោបាយអាមេរិកជាអាទិភាពបទបញ្ជានេះផ្អាកកាតព្វកិច្ចថ្មីនឹងការផ្ដល់មូលនិធិជំនួយអភិវឌ្ឍរយៈពេល90ថ្ងៃគណៈធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញអ្នកស្រី Caroline Levitt អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានថ្លែងថា
4ឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងបានឃើញរដ្ឋបាលលោក Biden ចំណាយលុយដូចអ្នកស្រវឹងវាជាហេតុផលដ៏ធំដែលយើងមានវិបត្តិអតិផរណានៅក្នុងប្រទេសនេះហើយរដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្នចាំបាច់ទទួលខុសត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាលុយសូម្បីតែ1សេនក៏ត្រូវចាត់ចែងដោយស្មោះត្រង
់សេតាវិមានមិនបានឆ្លើយសំណួរ VOA សូមព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមថាកម្មវិធីជំនួយបរទេសណាខ្លះនឹងត្រូវប៉ះពាល់ក្រុមបង្ការមនុស្សធម៌កំពុងប្រកាសអាសន្នអំពីកម្មវិធីបរទេសដែលខ្លះផ្ដោតលើបញ្ហាដូចជាសមភាព gender ការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មនិងអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរនោះគឺការផ្ដោតឆ្នាំអេតផ្ដោតមូលនិធិដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមន្ត្រីលោក Biden ហៅថាជាសសរស្តម្ភនៃទំនាក់ទំនងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ជាមួយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍលោក Stefan Churarikអ្នកនាំពាក្យលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថា
លោកអគ្គលេខាធិការក៏សម្គាល់ដោយក្តីបារម្ភចំពោះការប្រកាសផ្អាកជំនួយបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអំពាវនាវឲ្យពិចារណាការដឹកលែងបន្ថែមដើម្បីធានាបន្តការអភិវឌ្ឍសំខាន់ៗនិងសកម្មភាពមនុស្សធម៌សម្រាប់សហគមន៍ដែលងាយរងគ្រោះបំផុតក្នុងពិភពលោកការរស់នៅរបស់ពួកគេពឹងផ្អែកលើជំនួយនេះ
គម្រោង USAID ដែលធំបំផុតតែមួយគត់ក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2023ផ្ដល់ជំនួយមិនមែនយោធាចំនួន14,000,000,000ដុល្លារដល់អ៊ុយក្រែនក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាពួកគេទទួលស្វាគមន៍ការទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់ចំពោះលុយអ្នកបង់ពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែកង្វះជំនួយក្នុងពេលត្រួតពិនិត្យនេះអ្នកស្រី Nicole Widersham នាយិការងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅរដ្ឋធានី Washington ថ្លែងថាIf you want to review
all of the assistance បើអ្នកចង់ពិនិត្យជំនួយទាំងអស់សូមចាប់ផ្ដើមទៅសូមធ្វើឲ្យច្បាស់លាស់ចំពោះអ្វីដែលអ្នកពិនិត្យគំផ្អាកជំនួយរក្សាជីវិតសង្គ្រោះជីវិតពេលពិនិត្យឡើងវិញ
អ្នកវិភាគបានប្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ភ្លាមៗនៃបទបញ្ជាបញ្ឈប់ការងារអ្នកស្រី Esther Bremer ជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅមជ្ឈមណ្ឌល James Binger ផ្នែកអភិបាលកិច្ចសកលនៅក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាម Zoom ថាreal
concerns about the immediate ដែលបារម្ភពិតប្រាកដរបស់យើងគឺផលប៉ះពាល់ភ្លាមភ្លាមនៃបទបញ្ជាបញ្ឈប់ការងារជំនួយបរទេសយើងត្រូវចាំថាជំនួយបរទេសរួមមានគម្រោងមនុស្សធម៌ដែលតាក់ទងនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងជាឧទាហរណ៍សម្រាប់កុមារជុំវិញពិភពលោកដើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថាពួកគេមិនមានជំងឺឆ្លង
សម្រាប់បញ្ហាសុខភាពសាធារណៈសកលជំហរលោកត្រាំគឺច្បាស់ណាស់លោកក៏បានប្រកាសនៅថ្ងៃចូលកាន់តំណែងដំបូងថាលោកនឹងដកខ្លួនចេញពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកដោយលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភថា សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានកេងប្រវ័ញ្ចក្នុងនាមជាម្ចាស់ជំនួយដល់ធំបំផុតរបស់អង្គការនេះលោកក៏ធ្វើដូចនេះដែរកាលពីអាណត្តិទី1ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
VOA លោក Robert F. Kennedy Jr. បេក្ខជនដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump តែងតាំងឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រឈមនឹងសំណួរដ៏លំបាកពីសមាជិកប្រសិទ្ធិនៅថ្ងៃទី29ខែមករាកន្លងទៅនេះអំពីទស្សនៈរបស់លោកទាក់ទិននឹងការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 និងប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពរបស់ប្រទេសជាតិសមាជិកនៃគ្រួសារ Kennedy រូបនេះដែលជាគ្រួសារអ្នកនយោបាយដ៏ល្បីល្បាញបំផុតមួយនៅអាមេរិកអាចប្រឈមការលំបាកដើម្បីទទួលបានការយល់ព្រមពីសភាអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA នៅសភារីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Robert F. Kennedy Jr. ដែលលោកប្រធាននាយកដឹក Donald Trump ជ្រើសឲ្យដឹកនាំក្រសួងសុខាភិបាលនិងសុខាភិបាលពលរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់សមាជិកប្រសិទ្ធិនៅថ្ងៃទី29ខែមករាថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមនឹងបញ្ហាសុខភាពធំដុំដែលតម្រូវមានការពិចារណាឡើងវិញលោកស្រែងថា
ជារឿយៗខ្ញុំបានរំខានស្ថានភាពដដែលៗដោយសួរសំណួរពិបាកពិបាកអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមិនសុំទោសចំពោះរឿងនេះទេយើងមានបញ្ហាសុខាភិបាលដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលយើងត្រូវប្រឈមដោយស្មោះត្រង់
លោក Kennedy ជាអតីតមេធាវីបរិស្ថានម្នាក់បានក្លាយជាសកម្មជនផ្នែកសុខភាពនិងជាអ្នកនិពន្ធលោកទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសមាជិកប្រសិទ្ធិបកសាធារណរដ្ឋដោយពិចារណាតែងតាំងឲ្យលោកដឹកនាំទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលដែលមានថវិកាមួយកដសញ្ញា7ត្រីលានដុល្លារដែលគ្រប់គ្រងផ្នែកសុខភាពពាក់កណ្ដាលប្រទេសលោក Mike Crepo ប្រធានគណៈកម្មការហិរញ្ញវត្ថុប្រសិទ្ធិថ្លែងថា
លោកតំណាងឲ្យសម្លេងបំផុសគំនិតចម្រុះនៃជនជាតិអាមេរិកដែលតាំងចិត្តយ៉ាងជ្រាលជ្រៅធ្វើឲ្យសុខភាពនិងសុខុមាលភាពប្រទេសយើងប្រសើរឡើង
ប៉ុន្តែលោក Kennedy ប្រឈមនឹងកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីមុនរបស់លោកអំពីវ៉ាក់សាំងសិទ្ធិបន្តពូជនិងជំងឺអេដលោក Ron Wyden សមាជិកប្រសិទ្ធិបកប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានៅគណៈកម្មការហិរញ្ញវត្ថុប្រសិទ្ធិថ្លែងថា
Mr. Kennedy has embraced conspiracy theories.Quacks, charlatans.
លោក Kennedy បានប្រកាន់យកទស្សនៈខុបខិតខ្លែងបន្លំគួរឲ្យអស់សំណើចបើនិយាយពីសវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងលោកបានធ្វើឲ្យវាខ្លាចជាការងារនៃជីវិតរបស់លោកដើម្បីសាព្រោះមិនតើនឹងធ្វើឲ្យពុកម្ដាយមិនឲ្យកូនកូនពួកគេចាក់វ៉ាក់សាំងសង្គ្រោះជីវិត
លោក Kennedy បាននិយាយថាសម្ដីដ៏ចម្រុងចម្រាស់បំផុតមួយចំនួនរបស់លោកក្នុងបទសម្ភាសន៍តាម podcast ត្រូវបានបកស្រាយខុសន័យលោកថ្លែងថា
And I said there are no vaccines that are safe and effective.
ខ្ញុំថាគ្មានវ៉ាក់សាំងណាដែលមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពទេហើយខ្ញុំនឹងនិយាយបន្ថែមថាមនុស្សទាំងអស់និងថ្នាំទាំងអស់មានប្រតិកម្មមិនដូចគ្នាទេរួមទាំងវ៉ាក់សាំងផងដែរគាត់និយាយកាត់ខ្ញុំនៅចំណុចនោះខ្ញុំបានកែតម្រូវចារដងហើយរួមទាំងតាមទូរទស្សន៍ជាតិ
លោក Kennedy បានសន្យាថានឹងគ្រប់គ្រងវ៉ាក់សាំងសម្រាប់កុមារបើខ្លាចជារដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែសមាជិកប្រសិទ្ធិបារម្ភអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកអំពីបញ្ហាសុខភាពជាច្រើនរួមទាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពី COVID-19 ផងដែរលោក Michael Bennett សមាជិកសភាបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
តើលោកថា COVID-19 ជាអាវុធជីវសាស្ត្រដែលកែច្នៃពន្ធុដែលសម្ដៅជនជាតិស្បែកខ្មៅនិងស្បែកសប៉ុន្តែมันប៉ះពាល់ជនជាតិ Juif, Akazi និងជនជាតិចិនមែនទេ
លោក Kennedy ឆ្លើយថា
I didn't say it was deliberately targeted.
ខ្ញុំមិនបាននិយាយថាជាគោលដៅដោយមានចេតនាទេខ្ញុំគ្រាន់តែដកស្រង់ពីការសិក្សាផ្ដាល់មូលនិធិនិងចេញផ្សាយដោយវិទ្យាសាស្ត្រសុខភាពជាតិប៉ុណ្ណោះ
ការសន្និដ្ឋានរបស់លោកអំពីរបាយការណ៍ឆ្នាំ2020ត្រូវបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របដិសេធលោក Kennedy ក៏ត្រូវបានសួរអំពីទស្សនៈរបស់លោកចំពោះកម្មវិធីសំខាន់ៗដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការបង្កកមូលនិធិជំនួយបរទេសដោយលោកប្រធាននាយកសម្ដេច Donald Trump ព្រមទាំង PEPFAR ដែលជាកម្មវិធីបង្ការជំងឺអេដដ៏ជោគជ័យផងដែរលោក John Conin សមាជិកសភាបកសាធារណៈថ្លែងថា
ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកគាំទ្របំណងនឹងគោលដៅកម្មវិធីបង្ការជំងឺអេដឬទេតើលោកនឹងធ្វើការជាមួយខ្ញុំនិងសហការីខ្ញុំដើម្បីធានាថាកម្មវិធីនេះនៅតែបន្តផ្តល់ថ្នាំប្រឆាំងមេរោគដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតដែលចាំបាច់បំផុតឬទេ
លោក Kennedy ឆ្លើយថា
ខ្ញុំគាំទ្រទាំងស្រុងហើយខ្ញុំរីករាយធ្វើការជាមួយលោកពង្រឹងកម្មវិធីនេះ
គណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុប្រសិទ្ធភាពនិងបោះឆ្នោតលើបេក្ខភាពរបស់លោក Kennedy ឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អ្នកដំណើរទាំងអស់លើយន្តហោះបានស្លាប់ បន្ទាប់ពីយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ American Airlines ដែលដឹកអ្នកដំណើរចំនួន60នាក់និងបុគ្គលិកលើយន្តហោះ4នាក់បានបុកគ្នាជាមួយធំភេកិច្ចយោធាអាមេរិកដែលដឹកទាហាន3នាក់កាលពីយប់ថ្ងៃពុធគណៈក្រុមមន្ត្រីកំពុងស៊ើបអង្កេតទៅលើមូលហេតុជាក់លាក់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថាកម្មវិធីជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្អែកលើភាពចម្រុះគ្នារបស់រដ្ឋាភិបាលអាចជាមូលហេតុនៃការបុកគ្នានៅក្បែរអាកាសយានដ្ឋាន Reagan នៅរដ្ឋធានី Washington នេះប្រធានការិយាល័យឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រី Patsy Vida Kuswara រីកាអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បុគ្គលិកសង្គ្រោះបន្ទាន់រួមទាំងពួកអ្នកជ្រមុជទឹកធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃជ្រមុជក្នុងទឹកទន្លេ Potomac ដែលត្រជាក់ខ្លាំងនៅក្បែរអាកាសយានដ្ឋាន Reagan ទីដែលបំណែកយន្តហោះធ្លាក់ចូលវីដេអូបង្ហាញពីដែរបុកទង្គិចគ្នារវាងយន្តហោះ American Airlines ដែលហោះពីទីក្រុង Wichita រដ្ឋ Kansas មកកាន់រដ្ឋធានី Washington និងអធិបតីទីក្រុង Yuti America តែកើតឡើងកាលពីថ្ងៃពុធម៉ោងប្រហែល9យប់មានអ្នកដំណើរ60នាក់និងបុគ្គលិកលើយន្តហោះ4នាក់លើយន្តហោះ Akasha និងមានទីហាន3នាក់លើអធិបតីទីក្រុងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ផ្ញើសាររំលែកទុកនិងថ្លែងពីមូលហេតុដែលលោកសង្ស័យថាបង្កឲ្យមានការបុកគ្នានេះទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅឯសិតវិមានកាលពីថ្ងៃប្រហ័ស
We do not know what led to this crash but we have some very strong opinions
យើងមិនដឹងពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យឈានដល់ការបុកគ្នានេះប៉ុន្តែយើងមានមតិមុតមមមួយចំនួន
លោក Trump បន្តគោលនយោបាយភាពចម្រុះក្នុងរដ្ឋបាលអាកាសចរសហព័ន្ធក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Barack Obama និងលោក Joe Biden
A group within the FAA another story determined that the workforce was too white
រឿងមួយទៀតគឺក្រុមមួយក្នុងទីភ្នាក់ងារ FAA គិតថាពួកអ្នកធ្វើការទីនោះសម្បូរជនស្បែកសពេកហើយពួកគេប្រឹងប្រែងឲ្យទីភ្នាក់ងារនេះកែប្រែភ្លាម
ៗលោក Trump ថាការបុកគ្នានេះអាចត្រូវរារាំងបានមិនយូរប៉ុន្មានមុននឹងការបុកគ្នានេះបុគ្គលិកគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍យន្តហោះសួរទៅឧទ្ធម្ភាគចៈថាបានឃើញយន្តហោះឬទេក្រុមមន្ត្រីថ្លែងថាសាកសពជាច្រើនត្រូវបានស្រង់ចេញពីទឹកដ៏ត្រជាក់នេះការបុកគ្នានេះគឺជាវិបត្តិធំដំបូងសម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនលោក Sean Duffy ដែលទើបស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃពុធលោករដ្ឋមន្ត្រី Duffy ថ្លែងថា
We are going to take responsibility at the Department of Transportation
យើងនឹងទទួលខុសត្រូវក្រសួងដឹកជញ្ជូននិងទីភ្នាក់ងារ FAA នឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងមានកំណែតម្រង់ដោយដែលបានលើកឡើងដោយលោកប្រធានាធិបតី Trump
ហើយសម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោក Pete Hegseth ដែលថ្លែងថាទីហ៊ានកំពុងវឹកហាត់ហោះហើរនិងបានពាក់វ៉ែនតាសម្រាប់ពេលយប់ពេលការបុកទង្គិចគ្នាកើតឡើងលោករដ្ឋមន្ត្រី Pete Hegseth ថ្លែងថា
The military does dangerous things it does routine things on the regular basis
យោធាធ្វើរឿងគ្រោះថ្នាក់ពួកគេវឹកហាត់ដោយធម្មតាប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយកំហុសមួយត្រូវបានធ្វើឡើង
នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន American Airlines លោក Robert Isam សន្យាជួយការស៊ើបអង្កេតនេះ
We are actively working with local, state and federal authorities on emergency response efforts
យើងកំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរដ្ឋនិងសហព័ន្ធលើកិច្ចប្រឹងប្រែងឆ្លើយតបគ្រោះអាសន្ននេះហើយបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន American Airlines កំពុងជួយដល់អ្នកដំណើរនិងក្រុមគ្រួសារពួកគេ
អត្តពលិកស្គីគ្រូបង្វឹកនិងក្រុមគ្រួសារស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើដំណើរលើយន្តហោះក៏មានគូស្វាមីភរិយាជើងឯកស្គីពិភពលោកជនជាតិរុស្ស៊ីគឺអ្នកស្រី Yuchinya Shishkova និងលោក Vadim Nuromov ជិះលើយន្តហោះនោះផងដែរលោក Dmitry Peskov អ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធាននាយកប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ថ្លែងថា
យើងចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារដែលបានបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់បាត់បង់ពលរដ្ឋរបស់យើងដែលស្លាប់ដោយសារយន្តហោះបុកគ្នាយើងមិនទាន់មានគម្រោងតាក់ទងទៅផ្នែកកម្រិតកំពូលទេ
ការបុកគ្នានេះគឺជាមហន្តរាយលើអាកាសដែលសម្លាប់មនុស្សច្រើនជាងគេនៅអាមេរិកតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2001មកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
នៅក្នុងសន្ទរកថាចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានបដិញ្ញាថានឹងយកប្រជាជាតិប៉ាណាម៉ាដែលជាផ្លូវទឹកដឹកជញ្ជូនសកលដ៏សំខាន់មកនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញចំពេលមានការភ័យខ្លាចការទន្ទ្រានរបស់ចិនកើតឡើងសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកបានពិនិត្យមើលការប្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពតកតងនឹងប្រជាជាតិនេះកាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាកន្លងទៅនេះហើយពិនិត្យមើលជំហានបន្ទាប់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំនៅសភាគឺអ្នកស្រី Catherine Gibson រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណ ជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
And they built the thing called the Panama Canal.
មិនបានថ្ងៃបន្ទាប់ពីឡើងកាន់តំណែងលោកត្រាំថ្លែងដូចនេះប្រាប់សមាជិកសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋាលោកចង់យកផ្លូវដឹកជញ្ជូនសកលដ៏សំខាន់គឺព្រៃជីប៉ាណាម៉ាមកនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកថាការដឹកជញ្ជូនរបស់អាមេរិកមិនទទួលបានយុត្តិធម៌ទេលោកថ្លែងថា
បញ្ហាធ្ងន់ប្រទេសចិនបានកាន់កាប់វាយើងនឹងមិនបណ្តោយបែបនេះទេយើងនឹងមិនបណ្តោយបានទេវាជាការវិនិយោគដ៏ធំបំផុតមិនធ្លាប់មានដោយប្រទេសនេះមកដល់សពថ្ងៃ
សមាជិកសភាបក្សសាធារណរដ្ឋបាននិយាយនៅថ្ងៃទី28ខែមករាថាប្រតិកម្មនេះបង្កហានិភ័យសន្តិសុខជាតិលោកថាត់គ្រូសមាជិកប្រសិទ្ធិបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
Chinese companies are right now building a bridge across the canal.
ឥឡូវក្រុមហ៊ុនចិនកំពុងសាងសង់ស្ពានព្រែកយឺតៗដែលចំណាយពេល7មួយទសវត្សរ៍ហើយក្រុមហ៊ុនចិនគ្រប់គ្រងកុងតឺន័រនៅកំពង់ផែទាំងសងខាងស្ពានដែលធ្វើបានមួយនាំឲ្យប្រទេសចិនអាចបិទព្រែកជីកដោយគ្មានការព្រមានហើយកំពង់ផែអាចឲ្យចិនត្រៀមខ្លួនមានប៉ុស្តិ៍សង្កេតការណ៍សកម្មភាពនោះខ្ញុំជឿថាស្ថានភាពនេះបង្កហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកទន្ទឹមនេះថ្លៃសេវាថ្លៃមិនសមហេតុផលសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនតាមព្រែកជីកនេះប៉ះពាល់ដល់ជនជាតិអាមេរិក
សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើព្រែកជីកនេះនៅឆ្នាំ1914ហើយគ្រប់គ្រងដល់ឆ្នាំ1997មិនផ្ទេរទៅឲ្យប្រទេសប៉ាណាម៉ាការបដាមខែមករាប្រធាននាយកដ្ឋានប៉ាណាម៉ាលោក José Raúl Mulino បាននិយាយថាព្រែកជីកនេះនឹងបន្តជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រទេសលោក
ប៉ាណាម៉ាស៊ីអាដេឡាន់តេអា
ប៉ាណាម៉ាមិនត្រូវរំខានដោយការបញ្ចេញមតិប្រភេទនេះទេយូរមកហើយយើងជាសម្ព័ន្ធមិត្តនិងជាមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រហែល 72% នៃតំណែងឆ្លងកាត់ព្រែកជីកនេះទៅនៅមកទីផ្សារអាមេរិកសន្ធិសញ្ញាព្រែកជីកប៉ាណាម៉ាការពារព្យាក្រឹតភាពអន្តរជាតិនៃផ្លូវដឹកជញ្ជូននិងអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើអន្តរាគមន៍បើមានការគំរាមកំហែងលោក Eugene Kantorovich សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ George Mason ថ្លែងថា
If Panama signed a treaty with the People's Republic of China
បើប៉ាណាម៉ាចុះហត្ថលេខាសន្ធិសញ្ញាជាមួយសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននោះចិននឹងគ្រប់គ្រងតំណាងឲ្យប៉ាណាម៉ាដែលនឹងក្លាយជាការបំពេញយ៉ាងច្បាស់ប៉ុន្តែបើប៉ាណាម៉ាចុះកិច្ចសន្យាប្រតិបត្តិការកំពង់ផែជាមួយក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចិនឬក្រុមហ៊ុនឯកជនចិនដែលរងឥទ្ធិពលឬគ្រប់គ្រងមួយផ្នែកដោយរដ្ឋាភិបាលចិនវាយ៉ាងម៉េចវិញនិយាយម្យ៉ាងទៀតថារដ្ឋាភិបាលក៏អាចគ្រប់គ្រងដោយផ្នែកទោះជាក្រុមហ៊ុនមិនមែនជារបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដោយ
សមាជិកប្រសិទ្ធិនាស៊ី Marie Canvel ដែលជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានៅគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មប្រសិទ្ធិបានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មកាន់តែរឹងមាំនិងបង្កើនសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះអ្នកស្រីថ្លែងថា
បញ្ហាសំខាន់ជាងគេគឺយើងត្រូវយល់អំពីចំណុចខ្វះខាតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងបច្ចុប្បន្នដែលមិនមានចែងដល់កង្វល់អំពីបច្ចេកវិទ្យាប្រសើរឡើងនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាប៉ាណាម៉ានឹងសហការយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការពិភាក្សាអំពីការវិនិយោគទៅលើសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតនិងអ្វីដែលត្រូវធ្វើ
អ្នកវិភាគម្នាក់បានប្រាប់ VA ថាច្បាប់ដែលស្នើឡើងដូចជាច្បាប់អាមេរិកអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះអ្នកស្រី Maria Bosmuski អ្នកជំនាញខាងអាមេរិកកណ្ដាលនៅក្រុមប្រឹក្សាអត្តឡង់ទិកប្រាប់ VA តាម Zoom ថា
At the end of the day it really does come down to investment in the Americas. It's the most powerful tool for countering China's growing influence.
នៅចុងបញ្ចប់វាពិតជាតកតក្នុងការវិនិយោគនៅអាមេរិកវាជាមជ្ឈបាយដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតសម្រាប់ទប់ទល់ឥទ្ធិពលការឡើងរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ព្រោះពាណិជ្ជកម្មធ្វើឲ្យប្រទេសដែលការវិនិយោគបង្កើនការងារកាន់តែច្រើនកាន់តែមានវិបលភាពចំនួនអ្នកធ្វើចំណាកស្រុកមកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងថយចុះ
ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចអន្តរជាតិលើកដំបូងក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Marco Rubio គ្រងនៅទៅប្រទេសប៉ាណាម៉ានៅដើមខែកុម្ភៈពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.